जैसा बीज सोलुणे जो कटे सुखाए जैसा बीज सोलुणे जो कटे
Cuba. हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाट बिख बिख खर, माया मोह परम पै पुने, सुत दारा स्यो प्रीत लगा। एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जमता सुनता। एक अरदास, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास, गुर रामदास राखो सरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, संत का चौथा,
हर अमृत
बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस के देवते किए कतना लागी वार, महला दूजा जे सो चंदा गुवे सूचने हजार, एति चंद हुंदिया गुरमिन कोरोंदार, महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सचेत, छुट्टे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खे, खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सोना, फली है फुली है बपड़े पी तन बेच सुहा पड़ी अपने आपी नहीं रचो
सजियो आप ही रचियो नाओ, दुई कुदरत सजिया कर आसन डिठो चाओ, दाता करता है आप तू तुस देवी करे पसाओ, तू जुनाई सबसे दिल ऐसे जनकवाओ, कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारे अनियाले सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तद आख है लख करोड़ सच्चा सबतान सच्चा सबजो सच्ची तेरी सिफ सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जंदे
नानकान कथनी जाए कीता करना सब जाए महला दूजा
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਜਾਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀ ਹੈ
ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਕੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕਰੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਗਵਾਲਿਆ ਤੁ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ
ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣੋ ਵੱਖ ਕਿਹੜੇ ਜਜਮਾ ਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਘੁੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੂਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗ ਸਰਨਾ
ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ੂ ਵੇਖ ਪਿੜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਵਿਸਮਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਸਹਿ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਪਾਓ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਤਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇਂਦਰ ਵਿਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾਕੋ ਤਾਕੋੜੀ ਆਪਣੇ
ਕਲ ਸੰਗਲ ਭਗਤ ਚਲਾਇਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ
ਪੁਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੁ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੀਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨੱਚੇ ਮੁਕਤੇ ਗੜਬਣ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲਖਤਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖਤਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਗਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੇਤਾ ਪਾਈਏ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰਦੇ
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ
ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜਿਨ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਅਸਾਂ ਮਹਲਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੀ ਖੇਲੋ ਖਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਚੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ गाम गोपियां गाम कान गाम सीता राजे राम नृपो निरंकार सचनाम जा कपिया सब जगान सेव सेवा क्रम चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी करमल गाय पा
बोलू तिरखा चक्की चक थलवार ओले बहुत अनंत लाडू मधानिया अनगाहा पंखी पहुंदिया लैना साहा सूए चार पवाई जन नानक पौंदिया गणत नंत बंधन बंद पवाए सोए पै कीर्तन च सबको नट नट हसै कलैसे होए उड़ना जाही सजना हो नचन कुदन मन पाचा नानक जन मन पाओ
तिना मन पाओ पूरी नाम तिरंग नाय लई आए नरक ना जाइए जी अपने सब सदा देखाते आप कुवाइए
हिंदू सालाही सालाहन दर्शन रूपा पा तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहका जोगी सुनते हमन जेते अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय दिन के विचार दे दे मंगाए सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तय कुड़ियारा खारा बावेका एक हुंदा खाए चले ऐठा उतना बेकाई का जल थल जिया पुरिया लुआ आकारा आकार ओए जे आखे सो तू है जाने इतना पे तेरी सा नान भगता भुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंत्या पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार कड़ पंडे टाकिया जल्दी करे पकार जल जल रोवे बपनी चट चट पमिंगे यार नानक जिन करते कान किया सो जाने करतार पौड़ बिन सतगुर किने न पाए बिन सतगुर किने न पाए सुख विद्या
सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो अंकर प्रगट अख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन्हें विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन्हें सच्चे सिवन चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
प्रीतम मन मोहिना कट सोहेना प्राणी आधारा
Thank you.
ਜੇ ਕਿਤ ਸਿਵੇਂ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਰਾਹੀ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕੀ ਸਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਖ ਕਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿੱਖ ਕਿਸਮ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਭ ਦਿਆ ਪੈਨ ਰੱਖੀ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ
ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਭੈਣ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁੜੀ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਆਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਤੰਗ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁੱਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਿਕ ਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ
सच्चा निशान पुर सच्चा सर एक जिन सचो सच वरदाया जिस देश मिले सच ताकनी सच कमाया सकर मिले सच पाया जिन कहिर दे सच वसाया सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਅਸ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਧੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹੂ ਸਵਾਸੇ
ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਸ ਪੜੀਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਆ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਆ ਹੈ ਜੇਤੀ ਯਾਰ ਜਾ ਪੜੀਆ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਖ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੱਕਣਿਆ ਬੋਤੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਲੁਕਦੀਆਂ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬੋਧਕ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਤਾ ਪਾਗਿਓ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕੁਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਵਿਣ ਨਾਮ ਵਿਣ ਨਾਮ ਪਿਛਤਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਰਹੇ ਬਿਮਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੁਸ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੀ ਸੁਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸਿੱਤੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹੋਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਿਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋਗ ਨ ਲਹਿਣੀ ਧਾਉਂਦੇ ਕੁੰਡਾ ਬੁਝਣਾ ਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਕਣਾਏ ਦੇ ਹੋਰ ਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋਣਾ ਲਾਣੀ ਧਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁੱਝਣਾ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾਏਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਦਾਸ ਨਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਤਰੇ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਤਰੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸੱਚਾ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗ ਤਮਣ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓਂ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋਂ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਸੱਚਾ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ
ਅੱਛਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ
ਭਰੇ ਪਿਆ ਉਗਵੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੁ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੀ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਭਾ ਦੂਰਾ ਜਮੈ ਤਾਂ ਕੁਲ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੀਪ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬੈ ਬੈਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੇਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚ ਹੈ ਵਾਜੇ ਵਾਬ ਹੈ ਰੂਪ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਖਾ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਜਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਮੈਂ ਜੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣ ਛੱਡ ਬੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਭ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਤ ਪੁਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੇ ਸਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕਤੋ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖਸਮ ਤੇ ਆਏ ਨਗਰ ਤੁਮੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਟਕਵਾਇਆ ਗੁਰ ਪਦ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੈ
ਸੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੀ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ ਸਭ ਸਪਨ ਇੱਕ ਸਮਝੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨੰਜ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵ ਸਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਣ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਗੈ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਆ
ਜਿਨ
ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਸ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗੈਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗੈਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗੈਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ
ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ
ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿ ਬੇ ਅਥਰਵਨ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋਹ ਪਹਿਆ ਨੀਲ ਬਸਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਕਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌਣੀ ਸਤਿ ਵਿਪੰਗਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਐ ਕਸਮ ਸਮਾਰਿਆ ਨਿਨ ਕਰ ਦਿਸ ਨੰਦਨੀਆਂ ਇਨ ਨਿੰਦਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ कर कृपा पर उतारिया, कर कृपा पर उतारिया।
जिन्हें ऐसा हर नाम नचते हो सिकाहे जग आए राम राजे, बेमान सजन दुर्लभ नाम बिना पिता सर जाए, प्रभुते हर नाम नचते हो
सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अतमुच ओ जिया व्यास कर जाहे निराशे कित, फल पिके फुल बक बके कामना आवह पत, मिटत नी वी नानका गुण चंगियाईया तत, सब को निवे आप को ऊपर को निवे ना कोई, धरत राजू तो लिए निवे सो गौरा हो, अपराधी
पाल तिहाल विचारन गल माला तिलकन लातू दो धोती बतक पाटन, जे जान सब ब्रह्म कर्म साफो नीचो कर्म को नानक जो ध्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जामना मंद चंगा अपना, बापे ही कीता पामना उपनियम पांदे रा पीड़े अगे दामना नगर जुता लिया नांदि से खड़ा करावना, करे औगण अचुतावना
छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भाम दे राह भीड़े गे जावना, नंगा दूज चलिया तां दिसे खरा डरावना, कर औगण पछतावना, कर औगण पछतावना।
Yeah.
मैं मर जाऊं
जाता तू सोई मिलया भाए सुभाए
सगी जो
ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਸਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਾਇਓ ਤਤ ਥਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਅਮਰ ਸਤਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦੀਆ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਿਖੋ ਨੈਣ ਜਬ ਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦਾ ਤਬ ਲਾ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾਇਆ ਕਾਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਆ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਪਿਆ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਆ ਜਪਿਆ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਆ
ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰਨਰਲ ਸਾਧਕ ਸਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਧੁਰ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਐ ਅਗੰਮ ਨਿਗਮ ਉਦਣ ਜਰਾ ਜਮੇ ਆਰੋਐ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਿਰ ਤਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗੰਤਕ ਬਦੇ ਨ ਸਲ ਕਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕੱਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕੀਓ ਤੇ ਅਕਿਅਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਸੁਣਤ ਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤੇ ਨੇਰੇ ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਏ ਪਰੇਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ
समर्थ गुरु सिर हाथ तरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस्वासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरियो पंडास वास जिगतर गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समर्थ गुरु सिर हाथ तरियो
गुर जिनको सो परसन नाम हर दे निवासा जिनको गुर सो परसन दुलत दूर अंतर नासा गुर जिनको सो परसन मान विमान निवारा जिनको गुर सो परसन शब्द लग भव जल तारा परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण पज काल कब भुगत मुगत सब गुरु लग
सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में तें हर परम पद पायो
सेवक भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अघंत तिनको मोह पया मन मद का चबरासी लख जोन उपाई रिक दिया सबहू को तद का सेवक भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका
नानक नाम निरंजन जानेओ किन्नी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन सबद सुरत की नीव रखाई गोर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई सोडी सृष्ट सकल तारन को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई
चित चितव अरदास कहो पर कह भी ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे सुब दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रखे तिव रहो अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रखे तिव रहो
धर्म कर्म पूरा सतगुर पाइए जाकी सेवा सिद्ध साध सुर नर मुन जन जाचे शब्द सार एक ले वलाई है फुन जाने को तेरा अपार निर्भव निरंकार अकथ कथनहार तुझे बुझाई है प्राण भूले संसार छुटो जोनी संहार जम को न दंडकाल गुरमत ध्याई है मन प्राणी मुगद विचार एनस जप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है हम बल बल जाओ सतगुर सच नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बद क्रम जान अन दूजा ना मान नाम स्यो अपार सार दीन गुर रिद थर नल कव पार स्पर्श कच कंचना हो चंदना सुवास जास सिमृत्यान तर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बल बल जाओ सतगुर सच नाम पर
श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सत जुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उद्धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहणा थाप जोत जग धारी लहणै पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री राम दास सोढ़ी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चौंजुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदे जो चरण सरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं पर तख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरणं
सच सुभादी बाण सच सच्चे बैतरियो सच्चे तख्त नवास सच दबावस करियो सच सिर जो संसार आप अपुल न पुल्लो रतन नाम पार कीम न पवै मुल्लो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जोन नाए
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आपकी देवाद दे सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बरा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज बिकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगटियो रव लोए दर्शन परस गुरु कै अठ सठ मजन हो दर्शन परस गुरु कै अठ सठ मजन हो हमें अव गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा से प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना।
सुकह टल गुर सेविया, एहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटीय, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी, सजन सचा पातशाह सिर सहांद, जिस पास बैठे सोही है, सब नांदा वेसाह, सजन सचा पातशाह सिर सहांद, जिस पास बैठे सोही है, सब नांदा वेसाह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी महला चौथा, हर हर बूंद पए हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिललाती, हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी, मुख देव हो हर निम खाती, हर हर बूंद पए हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिललाती, हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी, मुख देव हो हर निम खाती, हर बिन रह न सको एक राती, ज्यों बिन अमल अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती, रहाओ तुम हर सरवर आत अगाह, हम लह न सकह अंत माती, तू पर अपरम्पर स्वामी, मित जानहु आपन गाती। हर के संत जना हर जपेओ, गुर रंग चलूले राती। हर हर भगत बनी अत सोभा, हर जपियो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे भांति। नानक जन तुमरी शरणाई, हर राखो लाज पगाती। आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे भांति। नानक जन तुमरी शरणाई, हर राखो लाज पगाती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा। हर हर बूंद पय हर स्वामी, हम चात्रिक बेलल बेललाती। हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी, मुख देव हो हर निमखाती।
I'm not afraid to die. सुमति पाक हमारा
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾ बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु दी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै। गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जस डठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया कर नौ निध्या बताए। सब छाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी। सब छाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहेब जादिया चालिया मुक्तिया। हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म है ता सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया। चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखे केसा सुवासा नाल निभाए। तिना दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्त सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चेता मन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रश रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान। बबेक दान साह दान भरोसा दान। दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहेब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्चे। मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारिया गुर धामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दादान खालसा जी नू बख्शो हे नमाण्यां दे मान नेताण्यां दे तान नेओट्यां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद जी दे हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे वंद होवान नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
सवारिया
सिर चरण हारे
Thank you. ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚੌਕੁਣ ਮੁੱਲ ਅਨਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵਿਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਟੱਪੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟਿਆ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਾਫੂ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁੱਤੀ
ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਐ ਤਗਨਾ ਤੂਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਬੱਤੈ ਵਟ ਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਦਇਆ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾਮ ਹਿਲ ਪਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ
ਹਰ ਹਰ ਪੀਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਾ ਟੁੱਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਜੀਵੈ ਹਰ ਜੀਵੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰਣਾ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈਜ ਪਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੈ ਕਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਵੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਉਪਾ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਹਾ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਜੂ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਏ ਹੱਥ ਸੁਰੀ ਡਗ ਕਸਾਏ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਮਲੇਸ ਤਾਣ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਾਖਿਆ ਕਾ ਗੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮੜ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜ ਚਿੱਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਿਕ ਨਜ਼ਰੀ ਹੀ ਟਿਕਲਾਈਂਦਾ ਆਪੇ ਦੀ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਰਾਈਂਦਾ ਡੋਬੜਾ ਵਡਮੇਦ ਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਈਂਦਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਬੜੋੜਾ ਉਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਕਣਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਪਿਕਣਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨਾ ਅੰਤ
ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਹੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੀ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਸਰਨਾਵਣੀ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਕੋ ਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤੋ ਇੱਕ ਸੁੱਚੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਸੁਚੇ ਨਾ ਕੀਐ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੇ ਤੁਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਉੱਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜੀ ਕਦਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਚੈਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਤਪ ਮੈਂ ਛਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤੁਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਨ ਆਈ
ਜਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰਾਰਿਆ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ
ਦੇਵ ਹਰ ਸੋਏ सुतान सुहावा राम राजे गुरसिक्की सोखान पारे ले दूर मुख लावा गुरसिक्का की कार पाए पई जिन्हार नाम ते आवा जिन्नानिक सत्य गुर पूजिया जिन्हार पूज करावा पूज करावा
सब ते सूत को होए गोहे तलकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाय ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए सूत पवै रसोए नानक सूत के बना उतर ज्ञान उतर तुहे महला पहला
मन का सूत लोभ है जेवा सूत को अखी सूत वेखना परत्रया परतन रूप कन्नी सूत कन पाला इत बारिखा नान खोसा आदमी बद्दी जंपर जाई महला पहला
सब सूत परम है दूजे लग जा जमन मरना हुक्म है पाने आवे जा खाना पीना पवित्र है दितोन रिटक संवाहे नानक जिन्नी गुरमुख बुझया तिना सूत नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा परसा ही है
जिस विच वड्डियां
वड्डियां समेत नदरी आईया
जां किस पाणो तमान वसाईया करो तमस्ता
बताए
विच मार कटियां
बोरे आईया
सतुते नानक पाया नानक पाया नानक पाया
सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड़ियां बणाईआं सह मिले लौंदरियां आईआं जां तिस भाणा तां मन वसाईआं कर हुकम सक हथ तर विचों मार कढ़ियां बुरियाईआं सह तुठे रौन पाईआं सह तुठे रौन पाईआं
औखी कड़ी ना देखण दे
अपना बिरद संभाले
अपना बिरद
सुचा हुए कह जीवे अलगा पन सलोक कोथी जाए सटिया किस हिलगा दोख अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लू पंजवा पै किरता हुआ पाक पवित पापी संतन गड्या थुका पिया तित जित मुख नाम ना उच रह मिरना वर सखाए नानक वै जानिए तुम थुका पाहे महला पहला
पण जमिए पण नमिए पण मंगण वे आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चलेरा पंड मुआ पंड पालिए पंड हो बदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पागा रखी जा नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पड़ सको अखे अपना
जिस नाही सो गुण कटिया जीता को अपना आपे ही लेका संडिया दरण नाही आत जागे आका इत कार बहनिया मदक सना किया पड़े अखर हे हो गुजिया मूरख नाल नलू जिया नाल नलू जिया नाल नलू जिया
गुर सिक्का मन रुदाइया जिन्ना मेरा सतगुर डिठा महाराज कोई कारगर सुनावे हर नाम की सो जग गुर सिख मन मिठा वर दर गए गुर सिख पहनाई जिन्ना मेरा सतगुर डिठा जन नानक हर हर होया हर हर मन मिठा मन मिठा
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਕੀਏ ਮੁਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਹਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁਦੜਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਚ ਕਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਏ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਕਰ ਕੱਚ ਮੰਗਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੁਕਲ ਮੇ ਕਾਹ ਮਤ ਮਾਮੇਰ ਦਲੇ ਲੇਕਾ ਪੀਰ ਚੁੱਕੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੇ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਲੇ ਆਪੇ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਲਿਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਐ ਸਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਚਿਪਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾ ਸਾਰੀ ਹੈ
ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ ਰਾਮ ਰਸਾਏ ਨਿਤ ਉਠ ਪੀਓ ਰਾਮ ਰਸਾਏ ਨਿਤ ਉਠ ਪੀਓ ਹਰ 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 ਰਸਨਾ
ਆ जीवत जीवत रहो जीवत 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 रहो राम सार नित उठ पियो राम सार नित उठ पियो हर 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 रसना कहो जीवत 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 रहो जीवत जीवत
मोहला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिनहार नाम दृढ़ावे राम राजे श्री कृष्णा कुक सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर नर नाम ते आईने तिन जम नेड़ ना नानक कंवर कृपा कर नित जप हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जा नानक आशक कंडी है सद ही रह समा चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आश्क नाखिए जी लिखे वरतै सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवें करे मुडो कुथा जाए नानक दोवें कूड़िया नानक दोवें कूड़िया नकाई पाए पौड़ी
जित सेवियै सुखाई सो साहिब सदा समाई जित किताबाई अपना साकाल पुरी क्यों कालिया यंदा बोल न पचाई ते लम्मी नगर ने हालिया जो सरना नारिया देवे हाँ पार साकारिया कृष्णा हे ऊपर काईये ऊपर काईये ऊपर काईये
जिससे भी सुख पाइए सो साहिब सदा समा लिए जित कीता पाइए अपना सा काल बरी क्यों कालिए मंदा मूल की चई दे लम्मी नद ने हालिए जो साहिब नाल ना हारिए ते विहा पासा टालिए पिछलाए ऊपर कालिए पिछलाए ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम ध्याया तिन फिर बिकनी ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया
तिन पूजे सब कोई
जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होए जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोए हर सोए
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गला खसना पाए साध आप गवाए सेवा करे ताक्ष पाए मां नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सुख में मौका क्या बाओ बीजे भिख मंगे अमृत वेखो इहुनिया मोहला दूजा
नाल इयाने दोस्ती कदे ना अवेरास जे हां जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जा बस अंदर वास मावे दूजी हो वे पा साहिब सेती हुकम न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो हो वे नानक सित विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती
वाड़ा रुसोने हो पानी अंदली जो तिसदा थाउ ना थियो मोहला दूजा
करे कम आरना सकरास जे एक अद चंगी करे दूजी पीरे रास पौड़ी चक लग चकरी
जे चले कसमे पाए हम
स्मगली
ओ वजो पिकूड़ा खाए
सगर बराबरी
फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए
बगला
ओहे मो पाना खाए
जितर दखावना
कहीं ऐसा बास
नार घूम चले
नाल खसम चले अरदा चले अरदा
चले अरदा
पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत इसनू अगली ओ वजू पिदूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसदा दिता खामना तिस कहिए सबास नानक हुकम न चलई नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन
रखन हारा राम राजे
तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सिद्धि मन मानिया
साहिब तुठै जो मिलै महला दूजा
इतनी चकरी जित पौ खसम न जा नानक सेव कटिए जिसे ती खसम समाए पौड़ी ना
खत्म जापनी
परवार आप
साथी
मेरे आप कराए मार
एक नगल जगीरिया
एक पूरी चढ़े बिस्यार आप
करे
आप कैसे करी पुकार नानक न जिनकिया पेट सही करनी साथ
करनी साथ
ਜਾਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੂੰ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਤੂੰ ਪਗਤਾ ਕੈ ਵਾਸ ਪਗਤਾ ਤਾਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪਗਤਾ ਕੈ ਵਾਸ ਤਾਣ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਨ ਅਗੋਚਰਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਨ ਅਗੋਚਰਾ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ
ਤੇਰਾ ਤੂੰ
नानक एक ही बाहरी हुर दूजी नाही जाए
सो करे जित सर जाए, सो करे जित सर जाए सुध
जिठी सबिठा
ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਪਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਦਾਸ तुद आगे बिन बता।
सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जग जग आया बुर आया वाचे धर्म गुरु करमी आप अपनी के निड़े जिनी नाम ते आया गए मशक्कत कहां नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत कहां नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना।
वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह।